Σα συνέχεια απόψε το βράδυ στις σκέψεις αυτές που αφήσαμε γύρω από τα θέματα που κάναμε τόσες βραδιές, θα ήθελα να πω και κάτι ακόμη που χρειάζεται κατά κάποιον τρόπο σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται και συγκεκριμένους αυτούς που θέλουν κατά κάποιον τρόπο τη σωτηρία τους. Ξέρετε, ο άνθρωπος ξεγελιέται διότι ο Θεός δεν τον συλλαμβάνει επ' αυτοφόρο όταν αμαρτάνει, που μπορεί να τον συλλάβει, όμως δεν τον συλλαμβάνει επ' αυτοφόρο και δεν τον σύρει αμέσως στο δικαστήριο, αλλά τον αφήνει και τον παραπέμπει, όπως θα λέγαμε, σε τακτική δίκη. Αυτό γίνεται αιτία πολλοί άνθρωποι να αφήνουν μια σκέψη που τους λέγει ή ότι δεν υπάρχει Θεός ή ότι δεν μπορεί. Και υπάρχει, αγαπητοί, και μπορεί. Ναι, και υπάρχει και δύναται, αλλά μακροθυμή. Για να δώσει στον άνθρωπο την ευκαιρία να ειδεί την αποτυχία του και να θελήσει να επιστρέψει. Δεν βιάζεται ο Θεός όπως βιαζόμαστε εμείς. Έχει υπομονή. Η υπομονή του δεν έχει όρια. Η ανεκτικότητα του δεν έχει όρια. Διότι αν είχε όρια, δεν έπρεπε να υπάρχει κανένας από εμάς αυτή την ώρα εδώ. Η μακροθυμία του Θεού και η Χριστότητα του Θεού, η οποία κατά τον Παύλον εις μετάνοια μας άγει, μας βοηθάει να μετανοήσουμε, είναι εκείνο που πρέπει να μας συγκινεί ιδιαιτέρως και να μην περάσει ποτέ από το νου μας ότι εξαλείφθη τίποτα λόγω του χρόνου δήθεν. Εμείς μπορεί να τα ξεχάσαμε το τι έχουμε κάνει, αλλά Θεός δεν ξεχνάει. Θέλω να γνωρίζουν όσοι δεν γνωρίζουν ότι σε κάθε πράξη του ανθρώπου υπάρχουν τρεις κοντιλοφόροι. Ο πρώτος που παίρνει τον κοντιλοφόρο να γράψει κατεξοχήν τα κακά πράξη του ανθρώπου, τα κακά ενθυμίσεις του ανθρώπου, γενικά την κακή διαγωγή του ανθρώπου, είναι ο Σατανάς. Ο δεύτερος κοντιλοφόρος ο οποίος γράφει είναι ο κοντιλοφόρος του αγγέλου μας, του φύλακος της ψυχής μας, και ο τρίτος είναι της συνειδησεώς μας. Τρεις γράφουν τις κακές μας πράξεις, δύο τις καλές μας πράξεις. Ο Σατανάς δεν τις γράφει τις καλές πράξεις, γράφει μόνο ο άγγελος και η συνείδηση. Ο Σατανάς γράφει μόνο τις κακές πράξεις. Καταλαβαίνετε τώρα, για να περάσουμε τα δαρδανέλια προς τον ουρανό χρειάζεται να είναι λευκά τα κατάστοιχα του ανθρώπου από τις τρεις αυτές κατηγορίες του γραψίματος. Και εντούτοις ξεχνιόμαστε και πολλοί νομίζουν ότι και ο Θεός ξεχνάει, και να θέλει να ξεχάσει ο Θεός, δεν ξεχνάει ο διάβολος. Παρουσιάζεται αυτός εκεί με τα κοιτάπια, με τα χειρόγραφά του και λέει τότε, εκεί, έτσι, τούτο, τάλο κλπ. Εσύ είσαι δίκαιος. Τι να πει, δεν είναι δίκαιος ο Θεός? Τι θες αλήθεια? Τι να πει, εγώ είναι ψεύτης? Δεν μπορεί παρά θα διεκδικήσει την αλήθεια και θα τιμωρηθούμε μια μέρα. Αυτή λοιπόν τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού θα μπορεί να τη συναντήσει σαν μάθημα ο άνθρωπος στη ζωή του από τότε που υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο. Από τότε έδειξε πως σκέπτεται ο Θεός έναντι του αμαρτωλού ανθρώπου. Και δεν στέκεται μόνο εκεί, αλλά μέσα στη σειρά, αν κανείς θελήσει να μελετήσει από γένεση μέχρι αποκάλυψη, που είναι μεν γένεση το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής και η αποκάλυψη το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, θα τον βρει πολλές φορές τον Θεό μακροθυμούντα και περιμένοντας την επιστροφή του ανθρώπου. Γι' αυτό και εμείς τον χρόνο αυτόν μην νομίζετε ότι θα μπορούμε να τον διαθέσουμε μόνο για να περνάει η ώρα να σκοτώνουμε τον χρόνο. Ο χρόνος δεν είναι θησκυρίο, δεν είναι ανάγκη να το σκοτώσουμε. Ο χρόνος είναι χρήσιμος. Και αν υπήρχε τρόπος να αναστηθούν οι κολασμένοι ή να ερωτηθούν οι κολασμένοι και ας του λέγαμε τι θέλετε να παρακαλέσετε τον Χριστό, θα λέγανε να με αναστήσει με το σώμα μου 2 λεπτά να εξομολογηθώ τα αμαρτήματά μου. Αυτός που έζησε 50, 80, 100 χρόνια 2 λεπτά ζητάει τώρα, διότι δεν χρησιμοποίησε όλη αυτή τη μακροθυμία και τη Χριστότητα του Θεού προς το αγαθόν. Άλλοι κάτω από διάφορες δικαιολογίες, ότι παρότι θέλω δεν με αφήνουν, παρότι θέλω να εξομολογηθώ δεν βρίσκω ιερέα, 1000 δύο πράγματα βρίσκουν. Όλα είναι ψέματα. Άμα μας πιάσει καρκίνος, θα σου πω εγώ τι γίνεται. Τότε θα δεις πώς βρίσκεις και πώς βρίσκω. Αλλά δεν έχουμε το μέτρο να μετρήσουμε τι είπα να πει. Όχι καρκίνος, όχι χολέρα, δεν εξισούται με την αμαρτία. Όλοι οι καρκίνοι του κόσμου δεν μπορούν να αντιπροσωπεύσουν μία και μόνο αμαρτία. Διότι όλα αυτά έχουν σχέση με το σώμα, το οποίο είναι θνητό και σε λίγο καιρό θα φύγει, εφόσον η αμαρτία έχει σχέση με την ψυχή και άπτεται της αιωνιότητος. Θα ήθελα λοιπόν να φέρω ένα γεγονός από την Παλαιά Διαθήκη που έχω μαζί μου απόψε, από καταβολής κόσμου. Δηλαδή πώς μακροθυμεί ο Θεός. Βέβαια δεν θα πάω να το επιστρατεύσω προτεσταντικό το τρόπο να το βγάλω επάνω. Θα μιλήσω όλο το περιστατικό που και άλλα ηθικά διδάγματα παρουσιάζονται μέσα και θα φτάσω και στο οικείο μέρος να δείτε πώς ο Θεός ενεργεί και πώς ο άνθρωπος δεν κάνει καλή χρήση της μακροθυμίας του Θεού. Η συμπεριφορά λοιπόν του Θεού εις τους 2 πρώτους ανθρώπους θα είναι κατά κάποιον τρόπο το μάθημα το απόψινο, παρμένο από το βιβλίο της Γενέσεως, από το πρώτο βιβλίο δηλαδή της Αγίας Γραφής. Έχω μπροστά μου το 2ο κεφάλαιο, συγκεκριμένως το εδάφιο 15 και κατωτέρω. Λέγει εκεί: «Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον ον έπλασε και έθετο αυτόν εν το παραδείσο της τρυφής, εργάζεσαι αυτόν και φυλάσσιν». Λέξεις αιώνιες. Εργάζεσαι και φυλάσσιν. Τεμπελιά δεν είναι από το Θεό. Μέσα στον παράδεισο δουλειά. Και προσοχή. Φυλάσσιν προϋποθέτει εχθρόν. Κάτι κακό, κάποια παγίδα, πρόσεχε, φυλάξου. Από ποιον? Δεν είμαι εγώ και η σύζυγός μου? Είναι κι άλλοι εδώ, εμείς δεν είδαμε κανέναν άλλο. Υπάρχει κι άλλο. Υπάρχει και ο τρίτος, είναι ο λεγάμενος. Περί αυτού ομιλεί την περίπτωση αυτή. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω και να πω και να εκτείρω τον εαυτό μου και εσείς αν θέλει το δικό σας, είναι το μόνο πρόσωπο το οποίο περνάει απαρατήρητο σχεδόν σε ολόκληρο τη ζωή μας. Είναι εκείνο που μας δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι εκείνο που μας θέτει αντιμετώπους των πάντων. Διάβολος, για τον οποίο δεν γίνεται συζήτηση. Το πολύ πολύ του κάνουμε για τον πράκτορα και του στέλνουμε και κανένα εκεί. Αυτό το κάνουμε. Και εν τούτης, τον δακτυλοδεικτεί από τις πρώτες ημέρες που παρουσιάστηκε άνθρωπος στον κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, και ενετήλα το Κύριος ο Θεός του Αδάμ λέγον: «Από παντός ξύλου του παραδείσου βρώσει φαγή, από όλα τα δέντρα μπορείς να φας. Από δε του ξύλου του γινώσκην καλών και πονηρών, ου φάγεστε από αυτού. Είδαν ημέραν φάγεστε από αυτού, θανάτου αποθανείστε». Ξεκάθαρες δουλειές. Δεν ξεγελάει κανέναν ο Χριστός όπως ξεγελούμε εμείς τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας. Ο Χριστός λέει την αλήθεια. Ο Θεός λέει την αλήθεια. Αυτό και αυτό σε περιμένει. Δεν μπορεί να μου πει δεν το ήξερα. Άγνοια νόμου δεν παραδέχεται ο νόμος. Πολύ μάλλον ο νόμος του Θεού δεν παραδέχεται άγνοια νόμου. Και μπορεί καμιά φορά κάποιος καινούριος νόμος να βγήκε και να μην το ξέρουμε εμείς. Είναι φυσικό, δεν είμαι σαν δικηγόροι να παρακολουθούμε τι ψηφίζεται. Όμως το νόμο του Θεού που είναι ένα, αναλύωτο, δεν αλλάζει, δεν αλλοιούται, δεν, αυτόν δεν έχουμε δικαίωμα να μην το έχουμε. Θα έχουμε την ένδικον μισθαποδοσία. Θα πληρώσουμε ακριβώς όπως εφολητεύσιμε. Ήταν ημέρα φάγες από του ξύλου, επί ποινή θανάτου. Και μάλιστα όπως αφήνει εδώ να νοηθεί, θανάτου αποθανείστε, θα πεθάνετε δια θανάτου. Δηλαδή σαν να μιλάει για δύο θανάτους. Και πράγματι δύο είναι οι θάνατοι στους οποίους υπέστη ο άνθρωπος από τότε που έπεσε. Ο θάνατος ο ψυχικός και ο θάνατος ο σωματικός. Ο θάνατος ο σωματικός θεραπεύεται. Θα αναστηθούμε όλοι, δεν το πιστεύουμε και όχι. Αλλά ο θάνατος ο ψυχικός όμως δεν θεραπεύεται εάν δεν τακτοποιηθεί σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό η αβεβαιότηση του θανάτου, το ρευστό του θανάτου, τη ζωή γενικά εδώ, θα πρέπει να μας έχει επιφυλακτικούς και κάπου κουμπωμένους. Μήπως σήμερα, μήπως απόψε, μήπως αύριο, και πάντοτε τα κατάστοιχα να είναι κατά το δυνατόν έτοιμα, διότι θα πρέπει να δείξουμε λογαριασμό κάπως εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, η εντολή δεν είναι βαριά. Απ' όλα έχει 1000 δέντρα, 999 δικά σου. Ένα άστος την άκρη. Όχι 999 μη και ένα όχι, όχι. 999 ναι και ένα όχι. Κατά συνέπεια, δεν είναι το η εντολή βαριά, είναι το κατορθωτή. Γιατί ο Θεός δεν βάζει στον άνθρωπο σταυρό, πειρασμό, παρά τη δύναμή του. Αν πειραζόμεθα, πειραζόμεθα εξιδίων. Εμείς είμεθα που δημιουργούμε τους πειρασμούς, αυτούς τους οποίους δεν μπορούμε να σκώσουμε και πολλές φορές μας φτάνουν μέχρι αυτοκτονία. Και έχουμε εμείς αυτούς τους πειρασμούς. Θεός δεν δίνει τέτοιους πειρασμούς. Εν πάση περιπτώσει, πιο κάτω λέγει, και ήσαν οι δύο γυμνοί, ότι Αδάμ και η γυνή αυτού, και ούκ ισχυνοντό. Θα ήθελα να αναγνωρίζουμε γενικότερα ότι στον παράδεισο υπήρχαν τριών ειδών ξύλα. Ένα ξύλο που σου επιτρέπεται να τρώνε και να ζούνε. Ένα ξύλο που δεν έπρεπε να φάνε, ένα δέντρο που δεν έπρεπε να φάνε ή να καλά ζούνε, να μην πεθάνουνε. Και υπήρχε και ένα άλλο ξύλο στο κέντρο του παραδείσου, το ξύλο της ζωής, το οποίο θα τρώγανε ή να αΐζουν. Ωραία έχει ένα λόγο ότι ο Χριστός όμως λέγει υπήρχε ξύλο ή να ζει. Υπήρχε ξύλο ή να εύζει και υπήρχε ξύλο ή να αΐζει. Υπήρχε ένα ξύλο που μπορούσε να τρώει και να ζει. Ένα να μην φάει ή να εύζει και ένα που αΐζει θα ζούσε στην αιωνιότητα. Αλλά όταν θα ακολουθούσε τη διαδικασία που του είπε ο Θεός. Μη σπέβνεις άνθρωπε, μην τρέχεις να κάνεις το δικό σου. Πήγαινε από το μονοπάτι που σου είπε ο Θεός. Δεν πας περίπου. Αυτές είναι περίπου οι εντολές που εδόθηκαν στον πρώτο άνθρωπο. Ο άνθρωπος εκεί που ζούσε, στον παράδεισο, παράδεισο σαν να πει περιβόλι, μπαξές, ένα ωραίο μέρος. Ο όφης λέγει είναι φρονιμότατος, όχι φρονιμότερος των άλλων, είναι φρονιμότατος, προθετικό βαθμό, φρονιμότατος. Δηλαδή δεν ενέπνεε καμίαν υποψίαν. Πάντων των θηρίων των επί της γης, ον επί είσαι Κύριος ο Θεός. Αυτόν εξέλεσε ο διάβολος. Ως άγγελος παρουσιάσει, ως φρόνιμος παρουσιάσει στους πρώτους ανθρώπους. Έτσι έρχεται ο πειρασμός πάντοτε. Έτσι έρχεται η αμαρτία πάντοτε. Αγγελική παρουσιάζεται. Δεν παρουσιάζεται με την όψη που έχει. Δεν παρουσιάζεται με τα δάκρυα που θα είναι κατόπιν. Δεν παρουσιάζεται με τα πιστόλια και με τα μαχαίρια και με τα νεκροταφεία τα οποία θα επακολουθήσουν σε ένα μεγάλο βαθμό κατόπιν. Παρουσιάζεται αγγελική. Μα κλοπή είναι, μα πορνεία είναι, μα μυθία είναι, μα ό,τι θέλεις είναι. Έτσι παρουσιάζεται, έτσι παρουσιάζει. Τη γαντοφορεί με λευκά γάντια και την παρουσιάζει ο Σατανάς. Φρονιμότατος λέει είναι. Αυτό λοιπόν χρησιμοποίησε ο Σατανάς για να έρθει σε επαφή με τον άνθρωπο. Και είπε ο όφης τη γυναική. Γιατί είπε τη γυναική και δεν είπε εις το ζεύγος ή δεν είπε το αντρί? Εδώ είναι απάτη, εδώ είναι πλάνη, εδώ είναι σκηνοθεσία, εδώ είναι πονηριά. Είναι δύο, Αδάμ και Εύα, και είναι μόνος του. Δεν πηγαίνει όταν είναι δύο μαζί, αλλά σε μια στιγμή που ήταν ένας και ένας, πήγε και μάλιστα εθεώρησε αδυνατότερο μέρος τη γυναίκα και πήγε και φρόντισε και τα κατάφερε ο ένας να γίνει δύο και οι δύο να γίνουν ένας. Κατόρθωσε να προσετεριστεί την Εύα και οι δύο μαζί φάγανε έπειτα τον Αδάμ. Αυτό είναι ένα τέχνασμα Σατανά, το οποίο μπορεί να το διαβάσει κανείς και να το δει και στα περιστατικά του Ιώβου. Αν θυμίστε, παρότι είχε πάρει την εντολή από τον Θεό να του τα καταστρέψει όλα, σκότωσε τα παιδιά, σκότωσε τους δούλους, του χάλασε τα σπίτια, έβγαλε στον δρόμο, η κυρία Ιώβου δεν τη χάλασε, τη φύλαξε ρεζέρβα. Και έπειτα παρουσιάζεται δι' αυτής και του λέει αυτή η κυρία, έχει κρατήσει την ακαιρεότητα, βλαστήμησε τον Θεό και απέθανε. Να μου λέγες να βλαστημίσω τον Θεό και θα ζήσω, μπορεί να το καταλάβω. Αλλά να τον βλαστημίσω και να πεθάνω, τι είναι ωφεληθείς εσύ? Δεν έχω να ωφεληθώ εγώ. Έχει να ωφεληθεί εκείνος που με φύλαξε και δεν με έχει σκοτώσει, που έχει βάλει στοίχημα με τον Θεό ότι θα τον βλαστημίσει μια μέρα. Τεχνάσματα τα οποία απαγορεύεται ο άνθρωπος, ο τόσο πονηρός σήμερα από τα γενοφάσια του, αυτά τα πράγματα να μην τα ξέρει και να μην τα προσέχει. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει και λέγει και είπε, συγγνώμη, είπε ο όφης στη γυναική, τι ότι είπε ο Θεός, ου μη φάγεται από παντός ξύλου του παραδείσου. Σατανάς δεν είναι πανταχού παρών, δεν ξέρει τι έχει συζητηθεί μεταξύ των και ρίχνει τώρα ένα δόλο για να δει πού θα πιεστεί. Αλήθεια λέει, σας είπε να μην φάτε τίποτα, να καθόσαστε νησική εδώ πέρα. Η Εύα, η οποία δεν είχε συναντήσει ξανά πονηρό, δεν γνωρίσει δολιότητα ή το ευθύς, έβγαλε και εξιστόρισε πώς έχει αυτό το θέμα. Και είπε η γυνή το όφη, από καρπού του ξύλου του παραδείσου φαγούμεθα. Μπορούμε να φάμε, λέει, απ' όλα. Από δε του καρπού του ξύλου, ο εσύ εντομέσω του παραδείσου, είπε ο Θεός, ου φάγεσαι από αυτού. Ουδε άψεστε αυτού ή να μη αποθάνετε. Όχι, λέει, από αυτά. Όλα, λέει, είναι δικά μας. Φτιάστηκε από αυτό. Και διαστρέφει. Και διαβάλει τώρα το Θεό το πλάσμα. Και είπε ο όφης στη γυναίκη, ου θανάτου αποθάνεστε. Ο Θεός λέει θα πεθάνετε και ο διάβολος λέει δεν θα πεθάνετε. Και εμείς και σήμερα ο Θεός λέει μας περιμένει αυτή η τιμωρία, εφόσον έχουμε αυτή την αμαρτία και ούτω καθεξής, και εμείς ακούμε του Σατανά ή κάποιου οργάνου του Σατανά ότι δεν έχει έτσι το πράγμα. Βγάζει δηλαδή ψεύτη το Θεό και το δικαιολογεί μάλιστα, γιατί ξέρετε όλες οι αμαρτίες δικαιολογούνται. Θα δικαιολογήσουμε πριν την κάνουμε την αμαρτία στον εαυτό μας, γιατί την κάνουμε την αμαρτία. Αδιαφόρως, αν είναι πολλές φορές η δικαιολογία αυτή πολύ αστεία και πολύ ανυπόστατος, δεν μπορεί να σταθεί. Και τι είπε, ξέρεις τι λέει, γιατί σας είπε να μην φάτε. Ήδη γάρ ο Θεός ότι ή αν η μέρα φάγεται από αυτού, διανυχτήσωτε οι μόνοι οφθαλμοί και έστεστε ως θεοί γνώσκοντες καλών και πονηρών. Θα γίνετε θεοί, λέει. Και διότι είναι φθόνερο, δεν θα σας αφήνει να φάτε. Αυτό είναι τι λέει. Δεν είναι που σας τίποτα θα πεθάνετε, αλλά από φθόνο δεν σας αφήνει να φάτε. Διαβάλλει λοιπόν τον Θεό, τον άνθρωπο, ως φθόνερον. Γι' αυτό λέγεται και διάβολος. Από εκεί, από τη διαβολή αυτή, έχει πάρει το όνομα διάβολος, το οποίο δεν παραδέχεται. Αν τον ακούσε να ομιλεί περί του εαυτού του ή περί άλλων σαν κι αυτόν, θα πει εμείς οι διαόλοι. Δεν θα πει οι διαβόλοι, οι διαόλοι. δεν θέλει να γίνεται συζήτηση περί διαβολής. Και λέει εμείς οι διαόλοι, δεν λέει οι διαβόλοι. Προσέξετε το και θα με δικαιολογήσετε. Διότι έκαμε αυτήν την απάτη και θέλει να αποστήσει την ευθύνη από τον εαυτόν του και να κατηγορήσει το Θεό στο πλάσμα του. Θα μπορούσε η κυρία Εύα να συζητήσει το θέμα με τον σύζυγον, τον οποίον είχε ξεμοναχιάσει ο Σατανάς, να μην είναι μαζί της. Αλλά θα μπορούσε πριν σπεύσει να περιεργαστεί το δέντρο, πριν να δημιουργήσει επιθυμία κατά αυτού, πριν πάει και κόψει αφαιρέτως και φάει και συμπαρασύρει και τον άντρα, θα μπορούσε να το συζητήσει το θέμα. Το είναι ένα τέχνασμα που πολλοί πέφτουν, διότι το λογισμό τους δεν τον ενεπιστεύονται, και μάλιστα σε πνευματικούς ανθρώπους, είτε είναι εξομολόγος είτε είναι άλλος πνευματικός άνθρωπος με διάκριση. Και έτσι παρασύρονται, κρύβουν το λογισμό τους επάνω σε αυτό ποντάρει ο Σατανάς και τους πιάνει, τους αλυσοδένει και τους βάζει στην αμαρτία. Αυτή δεν αντίλαξε το λογισμό της με το σύζυγο, αλλά έφτασε μόνη. Και είδεν, λέγει, ότι καλόν το ξύλον εις βρόσιν και ότι αρεστόν της οφθαλμής ειδίν. Και ωραίον εσύ του κατανοήσε. Και λαβούσα από του καρπού έφαγε. Και δεν εστάθη μόνο να φάει, αλλά επήρε και επέδωκε και το ανδρή αυτής μεταυτής και έφαγον. Τι έγινε, έγιναν θεοί? Όχι. Και διενήγησαν οι οφθαλμοί των δύο και έγνωσαν ότι γυμνοί ήταν. Μέχρι τώρα δεν ήξεραν τι γυμνοί, διότι χάρη του Θεού τους εσκέπαζε. Και δεν εσύνοντο, όπως θα διάβασα γρηγορότερα, ότι ήσαν οι δύο γυμνοί, ότε Αδάμ και γυνή αυτού, και ούκοι σύνοντο. Τώρα έτρεξαν, έγνωσαν ότι ήσαν γυμνοί και έραψαν φύλλα σικής και επίησαν εαυτής περιζώματα. Αυτά τα αποτελέσματα, αντί να γίνουν θεοί, άρχισαν να τρέμουν, άρχισαν να ντρέπονται και πήγαν και κρύφτηκαν και έστωσαν να καλύψουν τα κρύφια μέρη των, διότι εσύνεται το ένας με τον άλλο, και μάλιστα με σηκώφυλλα. Σηκώφυλλα, σηκώφυλλα να το πιάσεις, δεν μπορεί να το πιάσεις. Όχι να πάρει σηκώφυλλο με εκεί τον γνισμό που έχει, με εκεί το γάλα που έχει, και να το βάλεις στα λεπτά μέρη του σώματός σου. Χαθήκαμε. Και εντούτοι, δεν λέει ψέματα η Γραφή. Το σηκώφυλλο είναι τύπος της αμαρτίας. Αποτελέσματα της αμαρτίας ήταν αυτά. Ο γνισμός αυτός και ο πόνος αυτός. Διότι δεν απέλασαν αυτά που ενόμιζαν. Και εδώ έχει ένα ωραίο, το οποίο πρέπει να ξέρουμε. Η Εύα ήταν αυτή που τα κρίμισε μαζί με τον Αδάμ. Και ήρθε έπειτα η νέα Εύα, η Παναγία μας, και εκεί που παρήκουσε η πρώτη, υπήκουσε η δευτέρα. Και εκεί που παρήκουσε ο πρώτος ο Αδάμ, υπήκουσε ο δεύτερος Αδάμ. Όταν βλέπετε στον τέμπλεο την Παναγία μας και τον Χριστό μας, να βλέπετε εκεί στην πόρτα την Εύα και τον Αδάμ που μας συγκλίσαν την πόρτα αυτή, την ωραία πύλη τη λεγόμενη. Και ήρθε ο Χριστός σε σταυρό στο Γολγοθά και μας άνοιξε το καταπέτασμα του ναού εσχίσει από άνω έως κάτω. Και έλεγε ένα, πόσο μεγάλη να έγινε αυτή η οπή που άνοιξε στο καταπέτασμα. Και απαντά ένας άλλος, έγινε τόσο μεγάλη ώστε να χωράει και ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του κόσμου. Διότι όλοι από εκεί πρόκειται να περάσουμε. Εν πάση περιπτώσει, ακόμη θέλω να σας πω και να σας δείξω τον τύπο της αμαρτίας στο σηκώφυλλο. Το σηκώφυλλο είναι ένα χέρι, αν το κοιτάξετε. Το χέρι της Εύας που έφερε τον κνισμό στην αμαρτία στην ανθρωπότητα. Η Παναγία μας πώς λέγεται εσύ της άλλης? Εγώ τη βρίσκω ότι είναι και η άμπελος η αληθινή, η βλαστήσασα των καρπών της ζωής. Το αμπελόφυλλο τι κάνει? Ανοίξτε το, να άστω ένα χέρι. Το αμπελόφυλλο. Το μένα ένα είναι το χέρι της παλιάς Εύας που έφερε την αμαρτία στον κόσμο και των κνισμών και των πόνων κλπ. Το άλλο είναι το χέρι της Παναγίας Η άμπελος το αμπελόφυλλο, που είναι και αυτό σαν μια παλάμη, που το βάζουμε για δροσιστικό πολλές φορές, για επιθέματα. Πηγαίνετε σε ένα μπέλι, θα βρείτε και τη στοιχιά εκεί πέρα. Να σου η Εύα η παλιά και να σου η Εύα η καινούργια, που θεραπεύει, που γέννησε τον βότριν των πέπειρων και θεραπεύει την αμαρτία της ζωής. Όλα έχουν τους συμβολισμούς τους και όλα μας βοηθούν να προσέξουμε αυτά που πρέπει να διδαχτούν και από τη φύση και από το πνεύμα. Ακόμη εδώ θα ήθελα να σας πω και να προσέξετε το εξής: κατεξοχήν τα ανδρόγυνα, τα οποία είναι έτοιμα στο παραμικρό να τα πετάξουν κάτω, να τα διαλύσουν και να πάρουν αντίθετες πλευρές στο καθένα. Έχουν μεγάλο λάθος. Αυτά έπρεπε να τα προσέξουν πριν έρθουν στο γάμο, πριν κάνουν τους έρωτες και πριν δεν αφήσουν τίποτα όρθιο, και όχι μετά το γάμο. Γιατί βλέπουμε δυστυχώς έρωτες και αμαρτίες 5, 10, 15 χρόνια, αστεφάνωτοι γυρίζουν από εδώ και από εκεί και κερδίζει ο Σατανάς. Μόλις στεφανωθούν, ασυμφωνία λέει χαρακτήρας. 15 χρόνια δεν είδατε ότι συμφωνείτε. Τώρα παντρευτεί η κατηδία, δεν συμφωνείτε, ε! Αλλά πρώτα έδρεπε ο Σατανάς, έκοβε με το δρεπάνι και έβανε στο σακούλι του. Τώρα που μπήκατε κάτω από την εκκλησία και από το Χριστό, σας διέλυσε. Δεν τα δέχεται αυτά. Μα ξέρεις, μου κάνει ζωή, ξέρεις είναι άπιστος, ή ξέρεις η κυρία είναι άπιστος, κλπ. Ό,τι θέλει ας είναι. Να έρθει να διαβάσει αυτό το εδάφιο. Αυτό το εδάφιο να έρθει να διαβάσει. Όταν έκοψε η κυρία Εύα, ένιωσε ότι έχασε τη χάρη και έφαγε. Δεν ένιωσε. Γιατί δεν το ένιωσε? Διότι ο Αδάμ δεν είχε φάει ακόμη. Και ο Αδάμ ήταν η ομπρέλα που κρατούσε την κυρία Εύα. Μόλις έβαζε και ο Αδάμ, έπεσε η Λέοντι. Διελύθη η ευλογία του ανδρογίνου και φάνηκαν γυμνοί. Γι' αυτό χαρά στο ανδρόγενο, το οποίο θα κρατήσει τον έμεσον αυτόν αγιασμό. Διότι υπάρχει άμεσος αγιασμός όταν εγώ κοινωνώ, όταν εγώ εκκλησιάζομαι, όταν εγώ προσεύχομαι, άμεσος αγιασμός. Αλλά υπάρχει και έμεσος αγιασμός. Οι δύο είναι η σάρκα μία. Σε ευλόγησε ο Θεός και τους ένωσε. Ναι μεν δυο κορμιά, αλλά μια ψυχή. Ναι μεν δυο ψυχές, αλλά σε ένα σώμα. Και το ένα ευλογεί το άλλο και αγιάζει το άλλο. Γι' αυτό ο Παύλος γράφει στους Κορινθίους το 7ο, που ξέρεις άνερε λέγει εάν σώσεις τη γυναίκα, και που ξέρεις γίνε εάν σώσεις τον άντρα. Πάρε λοιπόν το ζυγό σου, γιατί λέγες εσύ ζυγός. Και όταν έπινες το ποτηράκι και γελούσες, ήταν το ποτηράκι των θλίψεων εκείνο. Ο γάμος είναι μυστήριο μέγα και αδιάλυτο κατά τον Θεό. Γι' αυτό ακριβώς το βάλει, και γνωρίζετε τι γίνεται κάτω στην πατρίδα μας, αυτόματα, διαζύγια, αν μην τίποτα όρθιο, πολιτική γάμη κλπ. Που αυτά είναι συνέχεια πορνείας και τίποτα άλλο. Εδώ λοιπόν φαίνεται καθαρά, εφόσον ο Αδάμ διατηρούσε την ακεραιότητά του, η Εύα δεν είχε νιώσει. Όταν έφαγε και ο Αδάμ, έφυγε η Λεοντή, η χάρη από το ανδρόγενο, και είχαμε τα αποτελέσματα που είχαμε, που ακούσαμε μέχρι τώρα. Συνεχίζοντας αυτό το περιστατικό της πτώσεως, διαβάζω στη συνέχεια στο 8ο εδάφιο του γάμα κεφαλαίου της γενέσεως, που λέγει το εξής: και οίκουσαν της φωνής Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο το δειλινόν. Το δειλινόν, προσέξετε τη λέξη. Και εκρύβησαν ότι ο Αδάμ και η γενή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού εν μέσω των ξύλων του παραδείσου. Πού ήσουν από το πρωί, Κύριε? Κατά τους πατέρας η παράβαση έγινε το πρωί. Αυτό είναι που σας είπα στην αρχή, ότι Θεός δεν συλλαμβάνει επ' αυτού φόρο τον αμαρτάνοντα. Όχι ότι δεν τον μπορεί, όχι ότι δεν βλέπει, αλλά του σέβεται την ελευθερία του και επιθυμεί τη μετανιά του και την επιστροφή του. Μπορούσε να τη συλλάβει εκεί που άπλωσε το χέρι της. Δεν το έκανε. Την άφησε ακόμη όλη την ημέρα. Είναι σαν να λέγει σε όλη μας τη ζωή. Μας άφησε, μας συνέχθη. Δεν αφήσαμε τίποτα όρθιο. Σε τιμή, σε ηθική, ούτε του άλλου αξιοπρέπεια, ούτε του Θεού, τίποτα δεν αφήσαμε. Και αυτός, να και ψωμί, να και δουλειά, να και ήλιο, να και οξυγόνο, να τα πάντα. Όμως περιμένει, έστω και το δειλινό. Τον άφησε αντιμέτωπον της αποτυχίας του. Δεν επέτυχε, απέτυχε. Σηκώφυλλα έφτιαξε. Άρχισε κρισμός, φόβος, τρέμει. Γιατί λέγει στη συνέχεια όταν του φώναξε ο Θεός, «Αδάμ, Αδάμ, πού ή?» «Της φωνής σου», λέει, «ήκουσονε το παραδείσο και εκρύβει». «Γιατί να κρύβεις? Μήπως έφαγες?» Πάλι λέξε, «Μήπως έφαγες?» «Ή έφαγες», του λέγει, «από αυτό που σου είπα να μη φας?» Δεν του είπε, «Γιατί έφαγες?» «Πονηρέ, καλά, απολαμβάνεις τώρα, μήπως έφαγες?» Να τον βοηθήσει να φτιάξει τη μετανιά του. Άλλωστε δεν επέτυχε, απέτυχε. Πρέπει ο άνθρωπος να λογικευτεί, να δει ότι δεν επέτυχε, να ζητήσει ένα συγγνώμη. Δεν το έκανε. Θεός περιμένει. Γι' αυτό λέγει «πέρι το δειλινόν». Άρα η πτώση, η αμαρτία έγινε γρηγορότερα. Και αυτοί είδανε ότι απέτυχαν, αλλά δεν μετενόησαν. Αυτό είναι το κακό του ανθρώπου. Εν πάση περιπτώσει, προσέξετε τι λέγει εδώ. «Και κάλεσε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπε αυτό, Αδάμ, Αδάμ, πού ή?» Και είπε αυτό, «Της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθην ότι γυμνώσιμη και εκρύβην». Και είπε αυτό ο Θεός, «Τις ανηγγυλέσει ότι γυμνός ή?» «Η μη από του ξύλου ου εν ετυλάμινση τούτου μόνο μη φαγήν από αυτού έφαγες?» Ποιος είναι αυτό που σου είπε ότι είναι γυμνός? Άρα θα έφαγες από το ξύλο που σου είχα πει να μη φας. Στη συνέχεια είναι να κλαίει κανείς με την απάντηση η οποία δόθη από τον Αδάμ. Θα ήθελα δε μέσα εδώ, όπως θα δούμε στη συνέχεια, να τονιστεί και ένα άλλο. Εάν σας διαβάσω γρηγορότερα, θα δείτε ότι η Εύα κανονικά πρέπει να εξαιρεθεί της τιμωρίας, διότι η Εύα δεν είχε καμιά εντολή από το Θεό για αυτό το περιστατικό, για την απαγόρευση αυτή. Η απαγόρευση είχε δοθεί στον Αδάμ, δεν είχε δοθεί στην Εύα, και εντούτοις η τιμωρία περιλαμβάνει και την Εύα. Και η Εύα το δέχεται αυτό και δεν διαμαρτύρεται. Η Εύα εκ παραδόσεως γνωρίζει τι είπε ο Θεός στον Αδάμ και ισχύει και για αυτή. Εδώ είναι μια απάντηση εναντίον όλου του προτεσταντικού κόσμου και των Ιεχωβητών ακόμη, οι οποίοι απορρίπτουν την παράδοση. Δεν το λέει ο λόγος του Θεού. Μήπως λέει ο λόγος του Θεού ότι είπε ο Θεός στην Εύα? Και εν τούτης η Εύα ήταν υποχρεωμένη να μάθει από τον σύζυγον, ή ό,τι της είπε ο σύζυγος να ληφθεί σοβαρός υπόψη, διότι ήταν και για αυτή. Έτσι, ό,τι είπε ο Θεός, είτε γραπτός δια των Αποστόλων του, είτε προφορικός δια αυτών ή αυτός, έχουνε κύρος αιώνιον. Και δεν μπορεί κανένα να μας πει ότι δεν υπάρχει παράδοση, αλλά είναι εντάλματα ανθρώπων, όπως μας λέγουν, εφόσον μέσα στους πρώτους ανθρώπους βλέπουμε την ισχύ και τη δύναμη της παρακοής, της παραδόσεως. Εν πάση περιπτώσει, και είπε Αδάμ, όταν του είπε μήπως έφαγες εξ αυτού, λέγει, απαντά ο Αδάμ και είπε, η γυνή ειν έδωκας μετε μου, αυτή με έδωκεν από του ξύλου και έφαγον. Δηλαδή μετεβίβασε την ευθύνη. Πολλοί ζητούν να μάθουν αν πράγματι ήρθαν από το Θεό ή τους έκανε κανένας πίθηκος. Και γίνεται πολλή συζήτηση. Θέλεις να μάθεις που θέρχεσαι? Πήγαινε σε ένα μικρό που έκανε μια ζημιά.
που δεν ξέρει τίποτα. Και πες του Γιωργάκη, γιατί το έκανες αυτό? Ξέρετε ποια θα είναι η απάντηση? Ο παππούς το έκανε. Η Κατίνα το έκανε. Δεν το έκανε αυτός. Πού το άμαθε αυτά τα τεχνάσματα να μεταβιβάζει την ευθύνη αυτός? Είναι πουλάκι από πίσω. Είναι τσιράκι από πίσω. Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονα ειδής, να ψάξεις να είσαι ένα ισουρά για να κανονίσεις αν έρχεσαι από τον πίθηκο ή αν τρως κουρμάδες. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ένα μικράκι. Πλησίασέ το και πήρα, έκανε μια ζημιά και ρώτησέ το. Και θα σου πει πού θα έρχεται. Η μεταβίβαση της ευθύνης είναι των πρώτων ανθρώπων. Δυστυχώς αυτό το κάνουμε και εμείς σήμερα. Με έβαλε, με παρέσυρε, εγώ δεν το ήξερα, με πήρανε, με εξεβίασε. Τίποτα από αυτά. Είναι ψέματα όλα. Σου είπε ναι, σου υπέδειξε ναι και σου άρεσε και το πιπίλησε στο νου και λοιπά και το εφήρμοσες. Πήρες όλα τα μέτρα και γι' αυτό είσαι ένοχος. Και πλανάσαι. Αυτοί προτίμησαν οι πρώτοι άνθρωποι να κατηγορήσουν το Θεό και όχι τον εαυτόν τους. Αλίμον από τον άνθρωπο που δεν κατηγορεί τον εαυτόν του. Αλίμον από τον άνθρωπο. Παρακολουθήστε τι τρόπο εξομολογήστε όσοι εξομολογήστε και θα δείτε ότι εξομολογήστε ψέματα. Κατηγορείτε πολλούς. Πεθερά, την ύφη, το γείτονα, το συνεργάτη, την υπάλληλο, την γειτόνισσα κλπ. Τίποτα. Τον εαυτό σου θα κατηγορήσεις. Τότε θα είναι θετική η μετάνοιά σου. Θυμάμαι μια διαγωγή ενός Αρμενίου φτωχού ανθρώπου χριστιανού, ο οποίος πουλούσε πανταλόνια στο χέρι. Στο χέρι είχε μερικά πανταλόνια εργατικά και γύρισε να πουλήσει κανένα πανταλόνι για να οικονομήσει κάτι για τον εαυτόν του και για το σπίτι. Κάποτε ένας πηγαίνει στον πιθανόν πνευματικόν που φανταζότανε ότι σε αυτόν εξομολογείται και του λέγει: «Πάτερ, ο τάδε, μήπως εξομολογείται σε εσάς?» Λέει: «Σε μένα εξομολογείται». «Τον έχετε», λέει, «ρωτήσει καμιά φορά πώς περνάει στο σπίτι του?» «Δεν νομίζω», λέει. «Ακούστε σας παρακαλώ», λέει, «είναι πολύ λυπηρό. Αυτόν τον δέρνει η γυναίκα του. Κατά αυτάς μάλιστα θα είδετε το κεφάλι του ανοιγμένο. Είναι απλούς άνθρωπος, ταπεινός άνθρωπος και δεν θέλει να το διαλύσει και πολλές φορές τον δέρνει η γυναίκα του. Τώρα μάλιστα του έχει ανοίξει το κεφάλι και είναι δεμένο, φασκιωμένο όπως λέμε το κεφάλι. Αν παρελπίδα έρθει αυτές τις ημέρες, σκεφτείτε το να τον παρηγορήσετε τον άνθρωπο. Απάνω στην εξομολόγηση, σας φωτίσει ο Θεός. Σε ευχαριστώ πολύ παιδί μου», του είπε αυτός και έφυγε. Δεν πέρασαν λίγες ημέρες, νάσουτος, και πηγαίνει να εξομολογηθεί. Με το κεφάλι πράγματι δεμένο και μάλιστα σοβαρά δεμένο το κεφάλι. Το θυμήθηκε ο πνευματικός. Και επάνω στην εξομολόγηση, σε πλάγιο τέταρτο όπως θα λέγαμε ήχο, να μην τον προσβάλλει, κοίταξε να του εκμιεύσει κάτι από τον πόνο του και να του πει δύο λόγια όπως είχε την πληροφορία από εκεί. Του μίλησε λοιπόν περίπου ως εξής και του λέγει: «Δεν σε ρώτησα», του λέει, «καμιά φορά έχεις οικογένεια?» Λέγει: «Έχω». «Έχεις πολλά παιδιά?» «Έχω», λέει, «3, δύο κορίτσια και ένα γόρι». «Σύζυγος υπάρχει?» «Πώς υπάρχει». «Πώς πηγαίνεις? Ομονοείτε, έχετε αγάπη και λοιπά στο σπίτι?» Απάντησε: «Πάτερ μου, δεν ήρθα να εξομολογηθώ ούτε για τη γυναίκα μου, ούτε για τα παιδιά μου. Εγώ ήρθα να εξομολογηθώ για τις αμαρτίες τις δικές μου». Κόκαλο. Δεν μπορούσε να πει, δεν μπορούσε να κατηγορήσει, δεν μπορούσε να δείξει. Δεν το έκαμε. Αυτό είναι το θέμα. Πατέρες λένε: «Δικό μου το τραύμα, δικιά μου και η πληγή. Εγώ το έκανα». Δεν το έκανε ο Σατανάς. Ο Σατανάς υπέδειξε και εμένα μου άρεσε και το έπραξα. Αυτός υπέδειξε και εγώ έπραξα. Γι' αυτό θα πάμε και συντροφιά. Πορεύεστε το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Αυτός έλεγε, εσύ έπρατες, ορίστε μαζί. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Αυτόν δεν είχες συμβουλά τώρα. Αυτού δεν υπήκουες. Κάθε τι που έλεγε και μάλιστα το αντίθετο με τον Θεό. Ορίστε, θα πας μαζί του. Μη αδικούμε τον Θεό. Θεός είναι δίκαιος και όπως ο άνθρωπος εργάζεται και σκέπτεται και πολιτεύεται εδώ, έχει την ανάλογο μισθαποδοσία. Σε πάση περιπτώσει, αντί να ταπεινωθεί και μάλιστα με βάση την αποτυχία του, με βάση την αποτυχία του, γιατί αν είχε επιτύχει, φυσικό ήταν να ζαλιστεί ο νους του από την επιτυχία και να τα κατηγορήσει τον Θεό, να του πει «Ωστε έτσι, δεν με άφησες». Και τι έκανε? Μετεβίβασε την ευθύνη και του λέγει «Όχι εγώ, η γυναίκα και κατεξοχήν εσύ που έφτιαξες τέτοια γυναίκα πονηρή και με πήρες στο λαιμό της. Ο Θεός θέλει». Γυρίζει στον Αδάμ. Έπειτα, όπως λέγει εδώ στη συνέχεια, και του λέγει «Και είπε Κύριος στη γυναική, τι του το επίησας, να ξέρεις τι έκανες». Και εφόσον της είπε τα δικά της, και είπε η γυναική «Όφης με εξυπάτησε και έφαγον και λοιπά». Και είπε ο Κύριος ο Θεός το όφη, «Ότι επίησας τούτο, επικατάρατο σύ από πάντων των κτηνών και από πάντων των θηρίων των επί της γης. Επί το στήθι σου και την κοιλία σου πορεύσει και εις την γη φαγή πάσα στα σημέρα στη ζωή σου». Ο Αδάμ είπε «Η γυναίκα φταίει». Γυρίζει η γυναίκα, «Τι ούτω επίησας, όφης φταίει, εμείς δεν φταίμε. Εσύ έφτιαξες τον όφη, εσύ έφτιαξες τη γυναίκα, εσύ φταίστε». Είναι πολύ άσχημο αυτό. Ωραία τα τοποθέτησε, δεν ξέρω αν προσέξατε. Ποιος είναι η αιτία της αμαρτίας? Ο Σατανάς. Ποιος παρεσύρθη? Η Εύα και ο Αδάμ. Άκουσε ο καθένας τα δικά του. Πριν προχωρήσω, να λέγα κάτι το οποίο ίσως μείνει σαν ερώτημα σε ορισμένους. Ώστε ο Θεός είχε στο δέντρο αυτό θάνατο κρύψει? Κάνει και τέτοια? Ώστε ο άνθρωπος απέθανε πνευματικός και σωματικός, διότι ο Θεός του είχε κρύψει θάνατον στο δέντρο της γνώσεως? Όχι. Το ξύλον ούτε καλόν ούτε κακόν. Η ενέργεια ή το εκείνη η οποία έφερε το θάνατο. Θα έτρωγε από το ξύλο αυτό μια μέρα ο άνθρωπος, όπως και από το ξύλο της ζωής που ήταν στο κέντρο του παραδείσου, αλλά όταν χρονολογικώς του το επέτρεπε ο Θεός. Δεν είναι εν το ξύλο, είναι εν την παρακοή. Η παρακοή είναι εκείνη που κάνει τη ζημιά. Αυτό ένα ξύλο ήταν να δοκιμαστεί η ελευθερία του ανθρώπου και το ευχαριστώ του ανθρώπου προς τον Θεό. Θεός ο άνθρωπος όμως το καταπάτησε. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα να το καταλάβουμε καλύτερα. Αν παραδεχτούμε ότι έχουμε τώρα ένα μπιφτέκι και είμαι εγώ και ένα μωρό. Τρώω εγώ το ένα μπιφτέκι και σου λέω δώσε μου κι άλλο. Τρώει και αυτό το μπιφτέκι και πεθαίνει. Μπιφτέκι του δώσες. Μα τι κάνει το μπιφτέκι? Μα η ηλικία του μπορεί να φάει μπιφτέκι. Άρα δεν φταίει το μπιφτέκι. Φταίει που έστωσε να φάει γρηγορότερα το μπιφτέκι. Χρειάζεται η ανάλογος προπαίδευσης του ανθρώπου και ταυτόχρονα να δείξει στις εξετάσεις του εάν και κατά πόσον δέχεται τον Θεό ως δημιουργόν. Μη αφήσετε λοιπόν ποτέ στο νου σας ότι εις το δέντρο υπήρχε ο θάνατος και τον έβαλε ο κακός Θεός να παρασύρει τον άνθρωπο, ενέδρευσε δηλαδή τον άνθρωπο. Όχι, εις την παρακοή ο Θεός λέγει όχι και ο άνθρωπος λέει ναι, με βάση τη λογική του, με βάση το συναισθημά του, και νομίζει ότι μπορεί να φτάσει στα βάθη της σοφίας του Θεού. Ποιος μπορεί να μπει μέσω στη σκέψη του Θεού πώς σκέπτεται ή πώς σώζει τον άνθρωπο ή πώς δικαιώνει τον αμαρτωλόν. Πώς? Δεν είναι τρέλα να σου ζητάει τις αμαρτίες για να σου δώσει τον παράδεισο? Ποιος είναι άνθρωπος εκείνος που μαζεύει τα σκάρτα, όλοι τα χρυσά, όλοι τα αργυρά, όλοι τα τίμια, όλοι τους λίθους τους τιμίους? Είμαστε ξυπνότεροι εμείς και ξέρουμε τι θα συνάξουμε. Θεός μαζεύει ό,τι βρώμικο, γιατί δεν ζητάει τα καλά του ανθρώπου. Όταν τον άνθρωπο τον καλεί να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, δεν ζητάει να του πει τι καλό έκανε, τι κακό έκανε, αυτό να μου φέρει σε μένα. Δεν θέλω τα καλά σου φύλαξέ τα. Τι κακό έκαμε? Στέκεται στη λογική αυτό το πράγμα? Ή στα μαθηματικά? Πού στέκεται αυτό? Και εντούτοις έτσι είναι. Παράξενα πράγματα. Γι' αυτό ποτέ να μην σπέβδουμε να βάλουμε τη μύτη μας εκεί που χρειάζεται πίστης, να ζητάμε εμείς γνώση. Αναφέρεις τον προφήτη και το επαναλαμβάνεις στις πράξεις των Αποστόλων. Ελάτε, λέει, εσείς οι καταφρόνητε, εσείς που τα περνάτε όλα από τα πόδια σας και από τη λογική σας, έλα να τα συζητήσουμε. Τι είναι τρόπο ο Θεός δικαιώνει τον ασεβή? Ελάτε. Δεν μπορεί να απαντήσει ο άνθρωπος, και εντούτοις η καλοσύνη του Θεού θα τακτοποιεί. Πώς από το θάνατο βγήκε ζωή? Πώς από τον τάφο βγήκε ανάσταση? Παράξενα πράγματα αυτά. Ούτε αυτός ο σατανάς τα είχε πιάσει. Και αυτός έσφαλε, και αυτός υπατήθη, και αυτός απέτυχε στην προσπάθειά του αυτή. Εν πάση περιπτώσει, επανέρχομαι, διότι εκείνο το θεώρησα σαν παράληψη και σας το είπα, επανέρχομαι εδώ. Όταν έχει τώρα το σατανά μπροστά του, ως τη υπάτησε, λέγει ο Θεός το όφι, ότι επί εισας τούτο θα είσαι πλέον επικατάρατος από πάντων των κτηνών και από πάντων των θηρίων των επί της γης. Επί το στήθι σου και την κοιλία πορεύσει και γίν φαγή πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, όπως το διάβασα και προηγουμένως. Πώς εκινεί το γρηγορότερα ο όφης ουδής γνωρίζει. Αλλά εφόσον λέγει τώρα ότι δια της κοιλίας σου θα σύρεσαι, πάει να πει ίσως πετούσε, ίσως δεν ξέρω πώς ήταν γρηγορότερα. Θεωρείται τιμωρία αυτή. Και συνεχίζει και του λέγει εκείνο που λέμε πολλές φορές και εκείνο που λέγεται πρώτο Ευαγγέλιο. Διότι μετά την πτώση, μετά την πένθυμον αυτήν κατάσταση που δημιουργήθη μέσα στον παράδεισο ακόμη, εδόθηκε μία επαγγελία προφητική από το Θεό τι μέλη να γίνει για αυτό το μεγάλο κακό που έγινε. Διότι όταν έλεγε προς την Εύα τι ούτω επί εισας, θα μπορούμε να το μετατρέψουμε με απλά λόγια να λέγαμε κακούργα να ξέρεις τι έκαμες. Πιάστε εάν θέλετε το χριστουγεννιάτικο δέντρο που φτιάχνετε τα Χριστούγεννα και κουνήστε το. Οι ρίζες τους ξέρετε που είναι? Μέσα στον παράδεισο. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο το έφτιαξε ο Χριστός. Η ρίζα του είναι μέσα στον παράδεισο. Στα λόγια αυτά τα οποία αναφέρει εδώ στο 15ο εδάφιο στη συνέχεια. Απαντά στη συνέχεια στον σατανά και έχθραν θύσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός. Εδώ μιλάει για μια γυναίκα. Μάλιστα η Εύα ενόμισε ότι είναι αυτή η γυναίκα που θα γεννούσε κάποιον που θα εξεδικεί το την κεφαλή του σατανά. Γι' αυτό και το πρώτο παιδί που έκανε η Εύα το έβαλε Κάιν, που ερμηνεύεται απόκτησης, απέκτησα τον εκδικητή, αλλά ένα φωνιά είχε. Ήταν άλλη γυναίκα, ή το η Παναγία γυναίκα που θα έρχεται έπειτα από 5.500 τόσα χρόνια και θα έφερνε το σπέρμα της. Γιατί εδώ αναφέρει αναμέσων σου του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Η γυναίκα δεν έχει σπέρμα, όπως είπαμε και μια άλλη βραδιά. Σπέρμα είναι του ανδρός. Ο άντρας για να η γυναίκα τίκτη. Εδώ μιλεί λοιπόν έναν παράξενον τοκετόν και μιαν παράξενον σύλληψη. Αυτό σου το σπέρμα, αυτό σου τηρήσει κεφαλή, θα σου σπάσει το κεφάλι και εσύ τηρήσεις αυτού πτέρνα. Εσύ θα του δαγκώσεις την πτέρνα. Είναι που θα τον εσταύρωνε κατά το ανθρώπινον. διότι σαν Θεός δεν σταυρώνει τη Θεότης, η ανθρωπίνη φύση του Ιησού εσταυρώθη, απέθανε και ετάφη και ανέστη. Ο Θεός ούτε πεθαίνει ούτε τίποτα από αυτά. Εδώ λοιπόν στην περίπτωση αυτή, εφόσον τα είπε πρώτα αυτού ό,τι είχε να του πει, έκαμε την προφητεία το τι θα γίνει, και έγινε πράγματι αυτό, και μας το γράφει, όπως ξέρετε κι εσείς, ο Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή. Είναι μάλιστα το κείμενο των Χριστουγέννων, είναι το κομμάτι εκείνο το οποίο λέγει «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, όχι εξ ανδρός, Αβραάμ γέννησε Ισαάκ, Ισαάκ Ιακώβ κλπ, όχι Σάρα, όχι Ρεβέκα, όχι Ραχήλ, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμου». Και αν θα το προσέξετε ακόμη, στο πρώτο κεφάλαιο της γενεαλογίας στο Ματθαίο, όταν αρχίζει και λέει Αβραάμ γέννησε Ισαάκ κλπ, όταν φτάνει κάτω μετά το Δαβίδ, μετά τη μετεχεσία Βαβυλώνος κλπ, φτάνει στον Ιωσήφ, τον άντρα λέει της Μαρίας, εξής εγεννήθη. Μέχρι εδώ γεννούσαν οι άντρες, μόλις φτάνει εκεί λέει εξής εγεννήθη ο Χριστός, και συνεχίζει στη συνέχεια και λέγει του δε Ιησού η γέννηση σου το συν, πώς συν, νηστευτήσεις της Μαρίας, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι σαν τις άλλες συλλήψεις η γέννα της Μαρίας, η γέννα της Μαρίας είναι λίγο ανάποδη. Τη βάση λοιπόν αυτή της ασπόρου συλλήψεως είναι εδώ, θα τη βρει κανείς, στο 15ο εδάφιο της γενέσεως, στο γάμα κεφάλαιο. Εκεί εδώ η πρώτη. Αυτό περίμεναν οι άνθρωποι, και αυτό μάλιστα ακόμη το συμβολίζει η Εκκλησία μας από το Πάσχα, διότι συνετελέστηκε εν τεύθε που οι ιερείς μας τις ημέρες εκείνες βγαίνουν με το σταυρό στο χέρι και με μία λαμπάδα πίσω από το σταυρό, δεμένη με μια κόκκινη κορδέλα. Ο σταυρός είναι εκείνος που έβλεπε ο διάβολος και ανέβασε το Χριστό. Δεν έβλεπε όμως την Ανάσταση που θα του έβγαινε πίσω από το σταυρό. Γι' αυτό ωραία που τον εμπέζει στον κατηχητικό του λόγο ο Θείος Χρυσόστομος, του λέγει έλαβες ο έβλεπες και έπεσες από εκεί που δεν έβλεπες. Πήρες λέει το σώμα, αλλά συνήθισες Θεό και αλλημονό σου. Έλαβες γη και συνήθισες ουρανό. Για στο εγκόλπιό σας πηγαίνετε εκεί τη νύχτα της Αναστάσεως και διαβάσετε τον κατηχητικό λόγο του Θείου Χρυσοστόμου που τον εμπέζει τον Σατανά. Αυτό του το υπενθυμίζουμε ακόμη, διότι ο Σατανάς έβγαλε το Χριστό μας από τη μέση, τον ανέβασε δια των Εβραίων στο σταυρό ως έναν παράνομον. Δεν μπορούσε να το φανταστεί ποτέ ότι ήταν Θεός, διότι ο Κυριός μας του πήγαινε μια στο καρφί, μια στο πέταλο. Όταν τη Μεγάλη Πέμπτη ο Κυριός μας είπε «Περίλυπος εστί η ψυχή μου έως θανάτου», του λέει «Τι Θεός μπορεί να είναι και τι φοβάται τον θάνατον». Όταν τον ανέβασε στο σταυρό όμως και άρχισαν να ανοίγουν τα λιθάρια, σεισμός, σκοτάδι, κατέβα. Δεν κατεβαίνω τώρα. Τώρα θα σας βρέξω και έπειτα θα βγω. Τώρα θα την πάθεις. Αυτά είναι εδώ λεγμένα. Από τότε θεώρησε ο Θεός καθήκον του, από την αγάπη προς τον άνθρωπο, να του έχει γράψει και να τον έχει παρηγορήσει ότι δεν τον ξέχασε. Γιατί εμείς μπορούσαμε να πάμε να του πούμε «Και τι φταίω εγώ αν έπεσε η Εύα? Εγώ τι σου φταίω? Δεν σου καταλογίζω. Εγώ θα σταυρωθώ και θα το δώσω πάλι τζάπα, αρκεί να την πάρεις εσύ». Διότι μπορούσαμε να το πούμε εμείς σήμερα «Εγώ δεν έφτιαξα», που λένε ορισμένοι ότι η Εύα τα έκανε αυτά από την περιεργιά της και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά ας είμαστε εμείς στη θέση της Εύας τότε, να δούμε μήπως κάναμε χειρότερα. Γιατί κατηγορούμε τώρα ότι μας έφερε σε δύσκολη κατάσταση. Ο Χριστός όμως ήρθε εις τον κόσμο και εθυσιάστη αυτό και δίδει δωρεάν του ανθρώπου. Με μια απλή πίστη του δίδει όλη την υπόθεση του παραδείσου. Εισιτήριο να πάει κατευθείαν. Να μην κατεβεί από πουθενά. Όμως ο άνθρωπος δεν θέλει, όπως ο πρώτος άνθρωπος. Και μπορεί να κατηγορεί και αυτόν τον Θεό όπως οι πρώτοι άνθρωποι. ή μπορεί να κατηγορούν τους προπάτορας και μάλιστα την Εύα, η οποία έκανε αυτή τη ζημιά. Θυμάμαι που διάβαζα κάτι σχετικό με αυτό. Κάποτε λέγεται ένας βασιλεύς βγήκε με στολή απλή στις συνοικίες να δει πως ο λαός του διάγει. Έφτασε λοιπόν σε μια μπαράγκα που ήσαντε δύο γέροντες, γραία και γέρον. Και έλεγε η γραία: «Αχ γέροντα, αυτή η Εύα μας έφαγε και φτάσαμε στο σημείο αυτό». Και έλεγε για την Εύα και λοιπά. Τ' άκουσε ο βασιλεύς. Επρόβαλε στην πόρτα και θέτει το ερώτημα: «Τι λέτε?» «Να γιώκα μου», λέει, τι δεν ήξερε ότι είναι ο βασιλιάς. «Να», λέει, «γιώκα μου», λέει, «τη μοίρα μας κλαίμε εδώ. Πώς μας κατήντησε αυτή η Εύα? Δηλαδή τι σας έκανε? Η περιέργειά της? Τι το ήθελε εκεί το πράγμα? Δεν άφηνε την υπόθεση όπως ήταν, δεν θα είχαμε αυτά τα βάσανα σήμερα». «Καλά», λέει, «ακούστε, ας την Εύα μην την κατηγορείς. Εγώ», λέει, «θα αναλάβω να σας τακτοποιήσω. Θα σας δώσω ένα διαμέρισμα, θα σας δώσω φαγητό, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Αύριο θα στείλω ανθρώπους μου. Εγώ είμαι ο βασιλεύς». Τα χάσε η γιαγιά. «Γιώκα μου, ξέρω εγώ, βασιλιά μου, ξέρω εγώ τι είπε, να ζήσει τα πεθαμένα, ξέρω εγώ τι συγχώρησε εκεί πέρα». Την άλλη μέρα την πήραν σηκωτή οι άνθρωποι του βασιλέως και την πήγαν και την εγκατέστησαν εκεί πέρα. Όταν την εγκατέστησαν εκεί, τους έβαλε μέσα στο δωμάτιο ένα πιάτο σκεπασμένο. «Όλα δικά σας, αυτό», λέει, «μην το πειράξετε, γιατί από το σημείο θα το πειράξετε, θα φύγετε από εδώ». Το αποτέλεσμα είναι, κάθισαν μερικές μέρες, αλλά έπειτα η γιαγιά άρχισε: «Γέροντα, τι να έχει αυτό μέσα?» «Ωραία, το γιαγιά, κάθισε ήσυχα, τι έχει?» «Λέω», λέει, «λέω, δεν, όχι, αλλά λέω». Πέρασαν 2-3 ημέρες ξανά. «Μα μου, δεν ξέρω τι να έχει». «Ωραία, δεν σου είπα, γιαγιά, κάθισε ήσυχα, μα βγάλει από εδώ πέρα». «Τέλος πάντων, στην πολυλογώ, γιατί δεν παίρνει ώρα». Η γιαγιά μια μέρα πάει από περιέργεια και σηκώνει το πιάτο για να δει τι είχε. Ένα ποτικάκι είχε μέσα. Σαν πετάξει το ποτικάκι. Πάει ο βασιλιάς με 2-3 μέρες, βλέπει το πιάτο, λέει: «Τι έγινε, είχε περιέργεια η Εύα, εσύ δεν είχες, βρώμα». Εμείς θα μεταδίδουμε όπως θέλουμε και όπως πρέπει. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε και απόψε μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε.